Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, bushfire posibleng sumiklab ulit sa estado ng Victoria. Mga residente, pinag-iingat. Dalawang kaso ng nakamamatay na Nipah virus na iulat sa India. At sa sports, Alex Iala umabante na sa quarterfinals ng Philippine Women's Open. Sa detalye ng mga balita, nagbabala ang mga otoridad na maaaring sumiklab muli ang bushfire sa isang national park sa Victoria dahil sa dry condition. Bagamat bumaba na ang antas ng banta at mas kontrolado na ang sunog, nananatili ang watch and act order sa ilang komunidad. Pinayuhan ng mga residente na huwag munang bumalik dahil sa mga panganib tulad ng bumagsak na puno at debris. Sa iba pang mga balita, lumagda si Prime Minister Anthony Albanese ng bagong sunduan sa kooperasyon kasama ang Timor-Leste sa kaniyang pagbisita sa Dili. Ngunit wala pang kasunduan sa pagmimina ng gas sa Timor Sea. Bagamat walang bagong breakthrough sa pag-uusap nila Prime Minister Xunana Gusmo, kapwa sinabi ng dalawang lider na nanatili ang kanilang layuning maisulong agad ang Greater Sunrise Gas Project.
Today we've reflected the strength of that friendship and the relationship by signing the Pasaria, a new partnership for a new era, elevating the friendship between Timor-Leste and Australia to a new level, the first of its kind between our two nations. The partnership cements our cooperation across economic, security, development, and people-to-people relations right across the board.
Samantala, sa iba pang balita, nagbabala si Chinese Ambassador Xu Xian sa pamahalaan ng Australia laban sa posibleng pagbawi sa Port of Darwin na kasalukuyang pinamamahalaan ng Landbridge Group sa ilalim ng 99 na taong lease o upa. Umiinit ang usapin habang sinusuri ng federal government ang kasunduan dahil sa pangamba sa national security at nagbabagong relasyong diplomatiko. Ipinagtanggol ni Ambassador Sheehan ang orihinal na kasunduan at kinwestiyon ang pagiging di makatarungan ng pagbawi, lalo na ngayong kumikita na ang daungan. Sa iba pa ding mga balita, ayon sa ulat ng Superpower Institute, kapag patawa ng tax, ubuwis ang mga kumpanyang nagdudulot ng polusyon gaya ng pagmimina o nag-i-import ng coal, gas, oil, petrol o diesel at maaaring makalikom ng 35 bilyong dolyar kada taon. Mababawasan pa ang carbon emissions at tulungan ang mga consumer. Inirekomenda ang taunang tulong sa $330 bawat bahay at $325 para sa maliliit na negosyo. Ayon sa ulat, hindi sapat ang kasalukuyang hakbang ng Australia para maabot ang net zero emissions sa 2050. Sa iba pang mga balita, hinikayat ang mga buntis na may dalang kambal o buntis na may anak na kambal na magpabakuna laban sa whooping cough at influenza matapos mapatunayang ligtas ito at hindi magdudulot ng komplikasyon. Ayon sa pag-aaral ng University of Queensland, mas mababa ang panganib na magsilang ng maliliit na sanggol at preterm birth sa mga nabakunahang buntis. Ngunit mahigit sa 70% ng mga may twin pregnancy ay hindi pa rin nagpapabakuna. Balita mula sa ibang bansa, dalawang kaso ng Nipah virus ang kumpirmado sa India at mahigit 190 katao ang naka-quarantine. Ang virus na nagmula sa fruit bats at baboy ay maaaring magdulot ng lagnat at pamamaga ng utak at may fatality rate na 40% hanggang 75%. Kumpirmado ang mga kaso noong huling bahagi ng Disyembre, habang ang mga bakuna laban dito ay nasa testing phase pa. Ayon kay Dr. Subana Goswami, napakadelikado ang impeksyon na dulot ng virus.
There are three reasons for this. First, there is no cure for it. There is no specific treatment and no medicine works. Secondly, there is no vaccine or inoculation for it. And the third thing is that its morbidity rate, the fatality ratio, is very high.
Balita naman mula sa Pilipinas, inakusahan ni Vice President Sara Duterte ang ICC na bias matapos ibasura ng korte ang hiling ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban ang proceedings dahil sa kalusugan nito. Ayon sa ICC Pretrial Chamber 1, walang sapat na basihan ang motion. Gayunpaman, nag-utos ang ICC ng special na medical accommodation para kay Duterte sa confirmation of charges hearing sa nagaganapin sa Pebrero 23, 24, 26 at 27 nitong taon. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakulong sa ICC noong Marso 2025 dahil sa mga akusasyong crimes against humanity kaugnay sa kampanya nito laban sa illegal na droga. At sa balitang sports, pasok na sa quarterfinals ng WTA 125 Philippine Women's Open si Alex Ayala matapos talunin si Himeno Sakatsumi ng Japan sa score na 6-4-6-0 sa Rizal Memorial Sports Complex. Naranasan ni Ayala ang kaunting hamon sa unang set, ngunit tuluyang nakontrol ang laro sa ikalawang set. Sa susunod na round, ngayong araw ng Huwebes, Enero 29, makakalaro ni Ayala si Camila Osorio ng Colombia. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, maaraw sa Perth sa 34 degrees Celsius, bahagyang maulap sa Adelaide sa 36, ganun din sa Melbourne sa 26, pati sa Hobart 22, maaraw sa Canberra sa 34 degrees, pero bahagyang maulap sa Sydney sa 29 degrees Celsius. Ganun din sa Brisbane sa 30, may mga pag-ambon sa Cairns sa 32, at maulan sa Darwin sa 31 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Antabayanan po si TJ Correa para sa ikalawang bahagi ng programa.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.